Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Ողջույն եւ բարի երեկո ցանգակին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը սկսում է իր մեկժամյա եթերաժամը։ Ցանգակին բարեկամներ, հիշեցնեմ, Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկել է Իրանի իսլամական խորհրդարանի 12-րդ նստաշրջանի եւ առաջնորդության բանիմացների 6 խորհրդի 6-րդ շրջանի ընտրությունները։ Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 18:54 վարկյան եւ հիշեցման կարգով ասեմ, որ երեկոն ուրբաթ է, թվականի մարտի 1-ը։ Իրանական օրացույցով 1402 թվականի Էսֆանդ ամսի 11-ը։ Ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնեմ նախ ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, գործընկերս ձեզ համար կներկայացնի օրվա մամուլի տեսությունը, ապա ուղիղ ժամը 19-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդենք լուրերը եւ լուրերում նաեւ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը հենց այս օրվա ընտրությունների կապակցությամբ։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք երիտասարդների եւ դեռահասների շրջապատումը վիրտուալ տարածքում եւ կարճ ռադիոդատարից հետո օրվա ծրագիրը կեզրափակենք հատուկ հաղորդում կապված ՖԱՋ կինոփառատոնի ամենալավագույն կինոների վերաբերյալ։ Ինտերակցիա մեզ ցանկագին բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ այս երեկոյան մեծ սիրով ձեզ համար ստուդիայում աշխատում են Արփի Ալավերդյանը եւ Արտուիտ Զոհրաբյանը։
Բարի երեկո, հարգելյուն կնդիրներ, մամուլի տեսության բաժինը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Նախ կթերթենք Իրան օրաթերթի այսօրվա համարը։ Ժամանակակից Իրանում օրենսդիր մարմինը ժողովրդավարական ամենակարևոր ինստիտուտներից մեկն է։ Այս ինստիտուտի կարևորությունն այնքանով է, որ մարդկանց մասնակցությունը ներկայությունը, ներկայացուցիչների ընտրությանը ուղղակիորեն ազդում է ժողովրդավարության մակարդակի վրա, իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ժողովրդավարական ինստիտուտները նոր իմաստ գտան ժողովրդավարության և կրոնի ինտեգրում աշխարհի քաղաքական գրականության մեջ, ներմուծեց կրոնական դեմոկրատիա բանալի բառը։ Իսկ սկզբանե ժողովուրդը մեծ դեր խաղաց երկրի հիմնարար փոփոխությունների մեջ, կարդում ենք Իրան օրաթերթի այսօրվա համաշում։ Շարխ օրաթերթը գրել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի հրամանատարը, խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելուց հետո ասաց, մի օր պետք է զենք վերցնեինք ու կանգնեինք թշնամիների դեմ, իսկ այսօր նույն բանն ենք անում ներկայանալով քվեատուփերի մոտ։ Նա ասաց, մարդկանց ներկայությունը քվեատուփերի մոտ ստեղծում է անվտանգություն և գոտեպնդում է զինված ուժերին, մարդիկ չպետք է անտեսեն անփույթ և անփույթ մնան։ Մարդկանց ներկայանալը ցույց է տալիս, որ երկիրը ողջ է և այն հաստատ անվտանգություն և հզորություն է արտադրում, ասել է գեներալ Հաջիզադեն, գրել է Շարխ օրաթերթը։ Համշարի օրաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք. Ռուսաստանը 6 ամսով աշկելել է բենզինի արտահանումը։ Մի հայտարարության մեջ Կրեմլինն ասել է, որ ուրբաթորվանից մարտի 1-ից արգելվում է բենզինի արտահանումը 6 ամսով։ Նավթավերամշակման գործարաններում սպասարկման աշխատանքների ժամանակ վառելիքի պակասից խուսափելու համար։ Այս հայտարարության մեջ ասված է. Այս որոշումն ընդունվել է վառելիքի շուկայում կայուն իրավիճակի պահպանման նպատակով. Մարտի 1-ից օգոստոսի 31-ը 6 ամիս ժամկետով սահմանվել են բենզինի արտահանման սահմանափակումներ, գրել է Համշահրի օրաթերթը, իսկ եթե մատորաթերթում կարդում ենք. Եվրախորհրդարանը պահանջել է մատակարարել ուկրաինական բանակին անհրաժեշտ բոլոր սպառազինությունը։ Հինգշաբթիօր ընդունելով մի բանաձև, Եվրախորհրդարանը խնդրել է եվրոպական երկրներին տրամադրել Ուկրաինային այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է Ռուսաստանի հետ պատերազմում հաղթելու համար։ Հայաստանյան մամուլից թերթ.am կայքում կարդում ենք Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմ արձագանքել է տարածվող լուրին, թե նախատեսվում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի այցը Հայաստան։ Արմենպրեսի հարցմանը, թե որտեղ են հաստատել կամ հերքել տեղեկություններն այն մասին, որ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին նախատեսում է մարտին այցելել Հայաստան, Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի հանրային տեղեկատվության վարչության պետ Ալեքսանդր Խրեպունովը պատասխանել է Ուկրաինայի նախագահի և նախագահի գրասենյակի գործունեության մասին տեղեկատվությունը համակարգված և օպերատիվ կերպով տեղադրվում է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքում, գրել է ցերտ.am կայքը։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Հաղորդում ենք նախորդվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Համայն Իրանում մեկնարկել է իսլամական խորհրդարանի և բանիմացների խորհրդի ընտրությունները։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է աշխարհում շատերն այսօր հետևում են Իրանում ընթացող ընտրություններին։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը մասնակցել է քվարկությանը։ Իրանի ընտրությունները լուսաբանում են ավելի քան 350 օտարերկրյա լրագրողներ։ Իրանում ընթացող ընտրությունների անվտանգությունը պահպանում է ավելի քան 300,000 ոստիկան։ Իրանական Փարսմեկ Արբանյակի առանձնահատկությունները։ Թեհրանի նահանգապետն ասել է ընտրությունների արդյունքները կհրապարակվեն ձայների հաշվարկի մեկնարկից հետո, և Իրանի նավթի նախարարը կարևորել է աշխարհում գազի արդյունաբերության զարգացումը։
Տակագին բարեկամները, Թերանի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Այսօր առավոտյան ժամը 8-ից համայն Իրանում մեկնարկել է իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և առաջնորդության բանիմացների 6-րդ շրջանի ընտրությունները։ Իրանահայ համայնքը ևս, ինչպես միշտ, իր խորներան մասնակցությունն է բերել ընտրություններին։ Ընտրությունների արդյունքում Իրանահայ համայնքը ընտրելու է իսլամական խորհրդարանի համար իր երկու պատգամավորներին՝ Թեհրանի ու Հյուսիսային և Սպահանի ու Հարավային Իրանահայության պատգամավորներին։ Թեհրանում հայ հայրենակիցների համար նկատի են առնվել 17 ընտրատեղամասեր, և որից երկուսը շրջիկ քվաատուփեր են լինելու։
Իսլամական խորհրդարանի և առաջնորդության բանիմացների խորհրդի ընտրություններին մասնակցելուց հետո Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հայտարարել է աշխարհում շատերն այսօր հետևում են Իրանում ընթացող ընտրություններին։ Դիմելով ընտրությունների հարցում տատանվողներին, առաջնորդն ասել է՝ բարեգործություն անելիս չպետք է տատանվել։ Այթոլլահ Խամենեին ասել է ամենակարող Աստծո ցայցում եմ, որ այսօր ուրախալի օր դառնա Իրանի ժողովրդի համար և մեր սիրելի ժողովրդի ընտրություններում ներգրավածների ջանքերը ավարտվեն իշահ իրանցիների։ Նա նշել է, Ղուրանն ասում է, որ պետք է մրցել բարի գործերում և գերազանցել մյուսներին։ Ես դա ասել եմ նախկինում և այսօր ևս ընդգծում եմ, որ պետք է օգտվել առիթից ու հնարավորինս շուտ քվարկել։ Ընտրողներին երկրորդ խորհուրդս հետևյալն է. յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում քվարկեք այնքան, որքան ձայնի կարիք այնտեղ կա և ոչ պակաս։ Օրինակ Թեհրանու բանի մասների խորհրդի համար անհրաժեշտ ընտրել 16 հոգու ու ձայները չպետք է դրանից պակաս լինեն։ Կամ օրինակ խորհրդային ընտրություններում Թեհրանում քվարկեք 30 թեկնածունների օգտին, սա իմ խիստ խորհուրդն է։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հավելել է, մեր սիրելի ժողովուրդը պետք է իմանա, որ այսօր աշխարհում շատերը, այդ թվում քաղաքական գործիչները, ազգային ու քաղաքական հեղինակավոր պաշտոններ զբաղեցնողները հետևում են Իրանի ընտրություններին։ Այթոլլահ Խամենեին նշել է, մեր երկրի իրադարձություններին հետևում են և բարեկամները, և թշնամինները, ուրեմն պետք է ուրախացնել բարեկամներին ու հիասթափեցնել չարակամներին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը մասնակցել է քվարկությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին քվարկությունից հետո հայտարարել է. Ժողովրդի քվեն որոշիչ է, բոլոր ոլորտներում որոշումները կայացվում են ժողովրդի քվարկությամբ և դա իսլամական համակարգի հպարտության առիթներից մեկն է։ Ընտրությունները որակելով որպես ազգային տոն և ազգային միասնության խորհրդանիշ, նախագահը հավելել է. Առաջին օրվանից, երբ իմամ Խոմեյնին ասաց, որ կարևորը ժողովրդի ձայնն է, մինչև այսօր այդ սկզբունքը գործում է։
Ավելի քան 350 լրագրողներ և լրատվական գործակալությունների 160 լրատվամիջոցներից և աշխարհի 20 երկրներից անդրադարձել են Իրանի Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և Իրանի բանի մասների խորհրդի 6-րդ ընտրություններին։ Իսլամական Իրանի ժողովրդի խանդավար մասնակցությամբ այսօր ուրբաթ անցկացվում են Իրանի Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և բանի մասների ժողովի 6-րդ շրջանի ընտրությունները։ Իրանի լրատվական գործակալության փոխանցումը ավելի քան 350 լրագրողներ և լրատվական գործակալություններ 160 լրատվամիջոցներից և աշխարհի 20 երկրներից անդրադարձել են Իրանի Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և բանի մասների ժողովի 6-րդ ընտրություններին։ Ներքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընտրությունների այս շրջանում 61,172,298 մարդ հնարավորություն ունի մասնակցելու, 31 մարզերում նախատեսվել են շուրջ 59,000 ընտրատեղամասեր, որոնցից 15,000 քվատուփեր շարժական են։ Ընտրությունների այս շրջան անցկացվում են Իրանի Իսլամական խորհրդարանի 290 և բանի մասների ժողովի 88 անդամների ընտրելու համար։ Թանկագին բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժ ընտրությունների կապակցությամբ։
Բարիո ռադիո լսող բարեկամներ, այսօր մարտի 1-ին Իրանական Էսվանդ ամսի 11-ին առավոտյան ժամը 8-ից համայն Իրանում մեկնարկել է Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանի և առաջնորդության բանի մասների խորհրդի 6-րդ շրջանի ընտրությունները։ Իրանահայ համայնքը ևս ինչպես միշտ իր խուրներա մասնակցությունն է բերել ընտրություններին, Իսլամական խորհրդարանի համար ընտրելու իր երկու պատգամավորներին՝ Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության և Սպահանի ու Հարավային Իրանահայության համար։ Թեհրանում հայ հայրենակիցները կարող են դիմել նկատի առնված 15 ընտրատեղամասեր, նաև Թեհրանահայության համար նկատի են առնվել 2 շրջիկ քվեարկղեր Թեհրանի արևելյան և արևմտյան տարածքների այն հայ հայրենակիցների համար, որոնք ի վիճակի չեն անձամբ դիմելու ընտրատեղամասեր։ Առիթը պատե համարելով ընտրատեղամասեր այցելելով զրուցել ենք մեր հայ հայրենակիցների հետ այն մասին, թե ինչ անհրաժեշտությունից ելնելով են մասնակցել ընտրություններին։ Լսենք նրանց։
Ես մասնակցում եմ ընտրություններին, քանի որ մտածում եմ, ապրում եմ Իրանում եւ ունեմ իմ քաղաքացիական պարտականությունները, Նաև դա ինձ տրված իրավունք է, որ իմ ձայնն ունենամ համայնքիս առնչվող բոլոր հարցերում եւ որևէ կերպ դերակատար լինեմ ազգիս առավել զարգացման ուղղությամբ։
Բարի ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես մասնակցել եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի 12-րդ շրջանի ընտրություններին։ Հանուն մեր ինքնության, հանուն մեր լինելության ու իրանահայության իրավունքների պաշտպանման եւ հանուն Իրանի Իսլամական Հեղափոխության ու Իրան-Իրաք պարտադրյալ պատերազմի ժամանակաշրջանում իրենց կյանքը նվիրած հայ նահատակների։
Ես ընտրություններին մասնակցում եմ հզոր Իրանի եւ հայ համայնքի իրավունքները պաշտպանելու համար։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք մեր մի քանի հայրենակիցներին, թե ինչու են այսօր իրենց մասնակցությունը բերել ընտրություններին։ Ուրեմն, բոլորս միահամուր շարքերով մասնակցենք Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանի եւ Բանիմացների խորհրդի 6-րդ շրջանի ընտրություններին թշնամուն ապացուցելու համար, որ հայ ժողովուրդը ինչպես միշտ այսօր եւս իր անժխտելի դերակատարությունն է ունենալու հզոր Իրանի կերտման ճանապարհին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շարունակում ենք լուրերի մանրամաս հաղորդումը։ Իրանում ընթացող ընտրությունների անվտանգությունը պահպանում է ավելի քան 300 000 ոստիկան։ Իրանի ընտրությունների անվտանգության գրասենյակի ղեկավար եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներքին գործերի փոխնախարար Մաջիդ Միրահմադին նշել է. Ընտրությունները կանցնեն ժողովրդի բարձր մասնակցությամբ եւ դրանց անվտանգությունն ապահովված կլինի։ Նա հավելել է. Ընտրությունների անվտանգությունը պահպանում է 250-ից 300 000 ոստիկան։ Մաջիդ Միրահմադին նշել է. Թշնամին համակողմանի հոգեբանական պատերազմ է վարում, որպեսզի կասկածներ սերմանի մարդկանց սրտերում ու նրանք չգնան ընտրությունների։ Սակայն դրանք հուսահատ ջանքեր են եւ իրանցիները պետք է անտեսեն այդ գործողությունները։ Մենք անշուշտ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում առաջին պատմողը կլինենք ու կտեղեկացնենք մեր ազնվագույն ժողովրդին։
Տեհրանի նահանգապետը հայտարարել է, որ ընտրությունների արդյունքները կհրապարակվեն ձայների հաշվարկի մեկնարկից հետո։ Տեհրանի անգինախնդրական շտաբում լրագրողների հետ չեփազրույցում Ալիրեզա Ֆախարին ասել է. «Նահանգում ընտրական գործընթացը մեկնարկել է 210 օր առաջ և ըստ ժամանակացույցի շարունակվում է մինչև այսօր։ Այդ ընթացքում ապահովել են համապատասխան սարքավորումները և հարմարությունները, իսկ ընտրությունների ներգրավված անձինք վերապատրաստվել են։ Թեհրանի նահանգապետը հավելել է, ձայների հաշվարկի հարցում պետք է լինել ուշադիր, ինչպես նախորդ ընտրությունների ժամանակ ձայների հաշվարկի արդյունքներն ամեն պահ հասանելի կլինեն քաղաքացիներին։
Իրանի նավթի նախարարը բնական գազը համարել է վերականգնվող էներգիայի կողքին լավագույն վարելիքը եւ ընդգծել աշխարհում գազի արդյունաբերության զարգացումը։ Ռադիո Հեռուստատեսության լրատվական գործակալության փոխանցումը Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օջին այսօր ուրբաթ Ալժիրում գազ արտահանող երկրների ասամբլեայի ղեկավարների 7-րդ հանդիպման ժամանակ նախարարների արտահերտ նիստում ասել է. Գազ արտահանող երկրների ասամբլեայի կանխատեսումների զեկույցի համաձայն այս մաքուր վարելիքի պահանջարկը մինչև 2050 թվականը կաճի 36%-ով եւ ակնկալվում է, որ մինչև 2025 թվականը բնական գազի մասնաբաժինը էներգետիկ աշխարհում կգերազանցի ածխից, իսկ մինչև 2040 թվականը այն կդառնա էներգիայի հիմնական աղբյուրը աշխարհում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի նախարարը հայտարարել է, վերջին 2 տարիներին տեղի ունեցած աշխարհաքաղաքական եւ տարածաշրջանային զարգացումները ցույց են տվել, որ բնական գազը եւ դրա միջազգային առևտուրը դեռևս համարվում են մարդկային հասարակությունների էներգետիկ անվտանգության կենսական գործոն։ Օջին հավերել է, աշխարհում գազի արդյունաբերության զարգացումը եւ համաշխարհային շուկաներում բնական գազի մատակարարման եւ պահանջարկի անվտանգության ապահովումը պահանջում է համաշխարհային խաղաղություն եւ էներգետիկ առևտրի ապա քաղաքականություն։ Իրանի նավթի նախարարն ասել է, Իրանը որպես աշխարհում բնական գազի ապացուցված պաշարների խոշորագույն սեփականատերներից մեկը և աշխարհում բնական գազի ներքին բաշխման ցանցի ամենամեծ սեփականատերներիցը, պատրաստ է ցանկացած համագործակցության ուսումնասիրության, հորատման, բնական գազի մշակման, շահագործման և բաշխման ոլորտներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ունենալով նավթի ու գազի հսկայական պաշարներ և չնայած արևմտյան երկրների դաժան ու անօրինական պատճամիջոցներին, լայն ցանցի միջոցով կարողացել է մեծ քանակությամբ նավթ և գազ մատակարարել տարբեր երկրների։
Իրանական Փարսմեկ արբանյակը, որը հետազոտական արբանյակի տեսակի արձակվել է փետրվարի 29-ին Ռուսաստանում տեղակայված տիեզերական բազայից։ Այս 134 կիլոգրամ արբանյակը Իրանի տիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտի հետազոտական արբանյակների շարքից է և նախագծվել ու արտադրվել է իրանցի փորձագետների կողմից գործնական նկարահանման, ներքին տվյալների շուկայի զարգացման և պահանջվող տեխնոլոգիաների մշակման ու փորձարկման նպատակով։ Այս արբանյակն ունի 3 տեսախցիկ և ստանում է տեղեկատվություն ցամաքային ռեսուրսների վերաբերյալ 3 սպեկտրային տիրույթներում՝ տեսանելի, կարճալիքի ինֆրակարմիր և ջերմային ինֆրակարմիր։ Այս արբանյակի գունային սպեկտրը և կարճալիքի ինֆրակարմիր տեսախցիկը ֆիքսում են Իրանի տարածքների 95%-ը 100 օրից պակաս ժամանակում, նաև գիշերը նկարահանելու հնարավորությամբ ջերմային ինֆրակարմիր սպեկտրի տեսախցիկը կարող է նկարահանել Իրանի ողջ տարածքը 45 օրից պակաս ժամանակում։
Իրաքյան հատ կոալիցիայի անդամներից մեկը բացահայտել է Վաշինգտոնի ջանքերը այս երկիրը անապահով դարձնելու իլիպ ահաբեկչական տարերի միջոցով։ Իրաքի ՖԱԹ կոալիցիայի անդամ Ալիալ Ֆաթլավին ասել է, որ Ամերիկան փորձում է դրդել Իրաքի որոշ շրջաններում տեղակայված իլիպի տարերին, որը գործողություններ իրականացնեն երկրի անվտանգության ուժերի դեմ։ Նույն համատեքստում Իրաքի քաղաքական հարցերով փորձագետ Ղասեմ Ալ-Թամիմին ասել է, որ Ամերիկան իր վրա է վերցրել Իրաքի նավթային եկամուտները և այս հարցը դարձել է Բաղդադի վրա ճնշման լծակ, որպեսզի Վաշինգտոնը կարողանա իր ուժերը պահել Իրաքում սիոնիստական ռեժիմին աջակցելու համար։
Ուկրաինայի պատերազմը թևակոխեց երկրորդ տարելիցը, պատերազմ, որը թվում էր թե մի քանի օրում ավարտվելու է, բայց հիմա դարձել է քայքայման պատերազմ։ Միջազգային շատ փորձագետներ Վաշինգտոնին համարում են Ուկրաինայում լարվածության սրժման կոչ անող մեծ կոալիցիայի գլխավոր դերակատարը, որը նպատակ ունի զենք առաքելով անհայտ ժամկետով շարունակել պատերազմը։ Առաջին պատճառն ու շահը, որ հետապնդում է Վաշինգտոնն այս հարցում, դա Ռուսաստանին թույլատնելն է։ Սպիտակ տունը կարծում է, որ այս պատերազմը շարունակելով Մոսկվան ստիպված կլինի զգալի ռեսուրսներ ծախսել Ուկրաինայում ռազմական սպառնալիքների աղբյուրը վերացնելու, ինչպես նաև հետպատերազմյան շրջանում եվրոպական անվտանգության կառույցում հավասար կարգավիճակ ստանալու իր քաղաքական նպատակների իրագործման համար։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ Միացյալ Նահանգները շահը գրգռված է դադարեցնել ռուս-եվրոպական էներգետիկ համագործակցությունը, քաղաքականություն, որը զարգացել է տասնամյակների ընթացքում Սարա պատերազմից հետո, հյուսիսային հոսք գազատարի սաբոտաժից հետո, որը ըստ Սեյմոր Հերշի բացահայտումների ծրագրված էր ԿՀՎ-ի կողմից և իրականացել է ԱՄՆ-ի կողմից, այն կարելի է համարել Միացյալ Նահանգների նույն երկարաժամկետ ռազմավարությանը խզելու Ռուսաստանի և Եվրոպայի գլխավոր տնտեսությունների միջև լայնածավալ հարաբերությունները։ ԱՄՆ-ի երրորդ նպատակն է խրախուսել Եվրոպային ակտիվացնել իր ռազմական արդյունաբերությունը և ավելի ռազմականացնել այն, իսկ չորրորդ նպատակը Ամերիկայի հակառակորդներին, այդ թվում Ռուսաստանին, Չինաստանին և Իրանին դիմակայելու հարցում իր եվրոպացի դաշնակիցներին միավորելն է։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Քաղաքական ոգևորություն ու գիտակցություն է տիրում Իրանի ընտրություններում, այս կապակցությամբ լսեք օրվա քաղաքական մեկնաբանությանը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանի եւ առաջնորդության բանիմացների ժողովի 6-րդ շրջանի ընտրությունները կայանում են իսլամական Իրանի ժողովրդի խանդավառ մասնակցությամբ։ Չնայած Իրանի ներքին գործերի նախարարության նախընտրական շտաբի հայտարարությանը, որ քվարկությունը սկսվել է ուրբաթ մարտի 1-ի առավոտյան ժամը 8-ին, տարբեր շրջաններում մարտիկ մինչ քվարկության գործընթացի մեկնարկը ներկա են եղել ընտրատեղամասերում։ Իսլամական Իրանի տարբեր շրջաններից ստացված հաղորդումները ցույց են տալիս, որ ներկա են ժողովրդի տարբեր խավեր, երիտասարդներից եւ առաջին անգամ ընտրողներից մինչեւ կանայք ու տղամարդիկ, ովքեր երկար տարիներ քաղաքական դերակատարություն են ունեցել, ինչպես նաեւ տարբեր ոլորտների էլիտաներ, ովքեր ներկայացել են ընտրատեղամասերում իրենց ճակատագիրը որոշելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միակ երկիրն է, որը սահմանադրությամբ հատուկ եւ մշտական մանդատներ է հատկացրել Իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների համար։ Հետևաբար այսօր առավոտից սկսած կրոնական փոքրամասնությունները, այդ թվում զրադաշները, հրաաները, ասորիները, քաղդաացիները եւ Թերանի հյուսիսային շրջանների եւ Սպանի ու հարավային շրջանների Քրիստոնյա Իրանահայերը, ինչպես նախորդ ընտրություններում, խանդավառությամբ մասնակցել են ընտրություններին եւ քվարկել իրենց թեկնածուի օկտին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին եւս այսօր ուրբաթ 2024 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան ժամը 8-ին իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանի ընտրությունների եւ առաջնորդության բանիմացների ժողովի 6-րդ շրջանի քվարկության մեկնարկի առաջին րոպեներին հոգելույս իմամ Խոմեյնի Հոսեյնիեյում մասնակցել ընտրություններին։ Իսլամական Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը դիմելով Իրանի ժողովրդին ասաց. «Իմացեք, որ այսօր ամբողջ աշխարհը հետևում է Իրանում ընթացող ընտրություններին, ուստի ուրախացրեք ձեր ընկերներին, իսկ չարախոհներին հիացթափեցրեք»։ Իրանի օրենսդիր, գործադիր եւ դատական երյակ իշխանությունների ղեկավարները եւս իսլամական Իրանի ժողովրդի հետ միասին իրենց ձայնը գցեցին քվաատուփեր։ Իրանի դատական համակարգի ղեկավար Ղոլամ Հոսեյն Մոհսենի Էջեին քվարկության մասնակցելուց հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց. «Ժողովրդի խուրներամ եւ հոծ մասնակցությունը, ընտրություններին եւ արժանի անձնավորությունների ընտրությունը քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության, հասարակական եւ մշակութային ոլորտներում դրական հետևանքներ է ունենալու»։ Իրանի ներքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընտրական այս շրջանում մասնակցության իրավունք ունեն 61.172.258 մարդ 31 նահանգներում, տեղադրվել են 59.000 ընտրատեղամասեր, որոնցից 15.000-ը շարժական են։ Հայկական բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոժամին։ Հայկական բարեկամները, Թեհրանում ժամը 19:21:28 եւ ես ձեզ հրավիրում եմ շարունակել Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի երկրորդ բաժինը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Հոգեբանական վնասվածք, միայնություն եւ տակնա։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ նոր հաղորդաշարի երկրորդ թողարկումը։ Եթե հիշում եք, այս հաղորդաշարի առաջին թողարկման ընթացքում խոսեցինք վիրտուալ տարածքում բջջային հեռախոսների, պլանշետների եւ այլ սարքերի օգտագործման հետևանքով երեխաների ֆիզիկական վնասների մասին։ Այս թողարկման ընթացքում կփորձենք քննարկել վիրտուալ տարածքում երեխաներին ու դեռահասներին սպառնացող հոգեբանական վնասվածքների մասին։ Նկատի ունենալով, որ երեխաներին եւ դեռահասներին կիբերտարածության պատճառած հոգեբանական վնասվածքներից յուրաքանչյուրը ավելի շատ բացատրություններ ու Փաստեր ներկայացնելու կարիք ունի, ուստի մի քանի թողարկումներում կփորձենք քննարկել այս թեման։ Ընկերակցեք մեզ։
Վիրտուալ տարածքում երեխաներին ու դեռահասներին սպառնացող հոգեբանական վնասվածքները բազմաթիվ ու բազմազան են։ Դակնապն ու միայնությունը երեխաներին և դեռահասներին սպառնացող վիրտուալ տարածքի հոգեբանական վնասվածքներից երկուսն են, որոնց կանդրադառնանք այս թողարկման ընթացքում։ Ձեր կարծիքով ինչպես է վիրտուալ տարածքը դակնապ առաջացնում երեխաների և դեռահասների մոտ։
Այս հարցին պատասխանելու համար նախ պետք է ընդունել այն փաստը, որ վիրտուալ տարածքը կարող է շատ հեռու լինել իրական կյանքից։ Մարդիկ, ովքեր ակտիվ են բլոգերների անվան տակ կամ ճանաչված են որպես կիբեր տարածության հայտնի դեմքեր, հաճախ այս տարածքում իրենց ապրելակերպից ներկայացնում են անիրատեսական, շքեղ ու անթերի պատկերներ։
Վիրտուալ տարածքում տարբեր տարիքային խմբերում, ովքեր աշխատում են որպես ճանաչված դեմքեր կամ բլոգերներ, կան նաև երեխաներ և դեռահասներ, ովքեր փորձում են այս տարածքում իրենցից տարբերվող յուրահատուկ լուսանկարներ ներկայացնելով գերազանցել իրենց հասակակիցներին։ Այժմ տակնապը որպես վիրտուալ տարածության օգտագործման հետևանքով առաջացած հոգեկան վնասվածք երկու տեսանկյունից կարելի է քննարկել։ Առաջին՝ կիբերտարածության տակնապ երեխա և դեռահաս բլոգերների և այլոց համար։ Երկրորդ՝ կիբերտարածության տակնապ բլոգերներին հետևող երեխաների և դեռահասների համար։
Անկասկած, կիբերտարածությունում որպես բլոգեր աշխատող երեխաներն ու դեռահասները առնչվում են բազմաթիվ հոգեբանական խնդիրների հետ, խնդիրներ, որոնք իրենց վրա կանդրադառնան ապագայում։ Երեխաները եւ դեռահասները, ովքեր միշտ ներկայություն ունեն սոցցանցերում, անապահովություն եւ տագնապ են զգում անձնական տարածք չունենալու պատճառով։ Մյուս կողմից, այս երեխաներն ու դեռահասները միշտ պետք է փորձեն արժանանալ իրենց լսարանի հավանությանը եւ խրախուսմանը, եւ այս հարցը նրանց մոտ տագնապ է առաջացնում եւ մտահոգում նրանց։
Երեխա եւ անչափահաս բլոգերների համար այս տարածքի պատճառած տագնապն ու մտահոգությունը չեն ավարտվում միայն նրանց կյանքի մեկ փուլում։ Օրինակ, մանկության կամ պատանեկության տարիքում նրանք մեծանում են այնպիսի զգացումներով, ինչպիսիք են տագնապը, մտահոգությունը եւ անապահովությունը, ինչի հետևանքով չափահաս տարիքում եւս նրանց ուղեկցում են ինչ-որ խնդիրներ։ Ցավոք, աշխարի տարբեր ծայրերում շատ ծնողներ, ուշադրություն չդարձնելով այս խնդիրներին, զոհաբերում են իրենց երեխաներին ու դեռահասներին այս տարածքում միայն վիրտուալ աշխարից գումար վաստակելու համար։ Եվ այդպիսով նրանց երեխաները բախվում են բազմաթիվ հոգեբանական խնդիրների։
Երեխա և դեռահաս բլոգերների դիմաց կան երեխաներ և պատանիներ, ովքեր հետևում են բլոգերներին։ Այս երեխաներն ու դեռահասները նույնպես ենթարկվում են բազմաթիվ հոգեբանական վնասների, ինչպիսին է տագնապը։ Մի երեխա կամ մի պատանի վիրտուալ տարածքում տեսնելով, որ իր հասակակիցները ինչպիսի համբավ են վայելում և շքեղ ու անթերի կյանք վարում, ոչ միայն տխրում ու ընկճվում են, այլ մեծապես մտահոգվում ու տագնապ են ապրում։ Նա անընդհատ իր կյանքը համեմատում է վիրտուալ միջավայրում ստեղծված կերպարների ապրելակերպի հետ, դրա համար էլ զգում է, որ կատարյալ կյանք չունի կամ արժանի չէ կատարյալ կյանք ունենալուն։
Քանի որ նա շարունակ հետևում է վիրտուալ տարածքում կերտված կերպարներին, իր կյանքի վրա կենտրոնանալու փոխարեն, ոգևորված է ավելի շատ իմանալ, թե ուրիշները ինչ են անում։ Ուստի նա միշտ փնտրում և հետևում է բլոգերների և վիրտուալ տարածքի կերպարների կյանքին, ինչը նույնպես տագնապ է պատճառում նրան։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է երեխաներն ու դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երեխաների եւ դեռահասների համար կիբերտարածության հոգեբանական մեկ այլ վնասը միայնության զգացումն է, բայց արդյոք վիրտուալ տարածքը իսկապես մեկուսացնում է երեխաներին եւ դեռահասներին։ Եթե դա այդպես է, ինչու են երեխաներն ու դեռահասները ապաստան փնտրում կիբերտարածությունում։
Առաջին հարցին ի պատասխան պետք է ասել՝ այո, վիրտուալ տարածքը երեխաների եւ դեռահասների մեկուսացման պատճառ է դառնում։ Երեխաներն ու դեռահասները իրենց ժամանակի մեծ մաս անցկացնում են վիրտուալ աշխարհում, եւ այս վիրտուալ կյանքը կապված է բազմաթիվ գրավչությունների հետ, ուստի նրանք ավելի շատ հակված են միայնակ անցկացնել իրենց ժամանակը, քան ընտանիքի ու բարեկամների հետ։
Վիրտուալ աշխարհի մեջ ընկղմվելը եւ այս տարածքում բազմաթիվ կտոցներով ժամանակ անցկացնելը հանգեցնում է նրան, որ երեխաները եւ դեռահասները կամաց-կամաց կորցնում են իրենց հետաքրքրությունը ուրիշների հետ շփվելու եւ խոսելու նկատմամբ։ Ուստի, երբ նրանք գտնվում են ընտանեկան կամ ընկերական միջավայրում, չեն ցանկանում շփվել եւ նախընտրում են զբաղվել իրենց բջջային հեռախոսով կամ պլանշետով։
Մեր օրերում երեխաների եւ դեռահասների վիրտուալ կյանքի գրավչությունները միայնակ մնալու ու սենյակներում փակվելու ցանկության հետ մեկտեղ դարձել են ընտանիքների գլխավոր մտահոգություններից մեկը։ Եվ չնայած ծնողների ջանքերին, երեխաներն ու դեռահասները չեն ցանկանում դուրս գալ վիրտուալ աշխարից եւ ազատվել միայնությունից ու մեկուսացումից։ Բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կփորձենք քննարկել, թե ինչու է դա այդպես, որպեսզի պատասխանենք երկրորդ հարցին։
Երբեմն երեխաները եւ դեռահասները վիրտուալ տարածքում ապաստան են փնտրում ոչ միայն այս տարածքի գրավչության պատճառով, այլև այս տարիքային խումբը փորձում է վիրտուալ աշխարհում իր հուզական բացերը լրացնել։ Երեխաները եւ դեռահասները, ովքեր չեն նկատվում եւ ուշադրության չեն արժանանում իրենց ծնողների կողմից, սովորաբար որպես ապաստան ընտրում են վիրտուալ տարածքը, որպեսզի այս տարածքում գտնվելով ուշադրության արժանանան։ Այն երեխաները, ովքեր տարբեր պատճառներով, ինչպիսիք են աշխատանքային զբաղվածությունը կամ ընտանեկան խնդիրները եւ այլն, ավելի քիչ են շփվում իրենց ծնողների հետ, փորձում են վիրտուալ տարածքում ընկերներ գտնելով իրենց ժամանակը նրանց հետ անցկացնել։ Մյուս կողմից, երբեմն երեխաներն ու դեռահասներն պատասպարվում են վիրտուալ միջավայրում տան եւ ընտանիքի ճնշումների պատճառով։
Մարդը, ով փախչում է իր տնից ու ընտանիքից եւ կարծում է, որ իրեն ընտանիքը չի հասկանում, վիրտուալ աշխարհում փնտրում է իրեն ըմբռնող եւ իր մտահոգություններին ուշադրություն դարձնող մարդ կամ մարդկանց։ Ցավոք, նման դեպքերում երեխաներն ու դեռահասները կարող են դառնալ շահամոլների զոհը։ Մարդիկ, ովքեր ձևացնում են, թե նրանք ընկերներն են, բայց իրականում չարաննենք ծրագրեր ունեն նրա հետ կապված։
Տագնապն ու միայնությունը երկուսն են այն հազարավոր հոգեբանական վնասներից, որոնք կիբերտարածությունում ուղեկցում են երեխաներին և դեռահասներին։ Եթե այս տարածքում երեխաների և դեռահասների գործնեությունը լինի ծնողների վերահսկողության ներքո, և ծնողները ևս տիրապետելով այս տեխնոլոգիային վերահսկեն իրենց զավակներին, ապա այս տարածքի պատճառած վնասները նվազագույնի կհասնեն։ Հաղորդման վերջում կանդրադառնանք մի քանի կարևոր կետերի։
Հարգելի ծնողներ, լավ է, որ ձեր երեխաների ու դեռահասների հետ շփվելու համար հարմար եւ բավարար ժամանակ հատկացնեք։ Ձեր երեխաների մտերմությունը ձեզ հետ նրանց հեռու կպահի կիբերտարածությունից եւ դրա վնասներից։ Ուշադրություն դարձրեք, որ ձեր երեխան ցանկացած տարիքում ունի իր կարիքները, զգացմունքներն ու հույզերը, ուստի ավելի լավ է նրա հետ վարվել ըստ այդ կարիքների, զգացմունքների եւ հույզերի։ Օրինակ, հետաքրքրասեր լինելու պատճառով երեխաները եւ դեռահասները հակված են կյանքում իմանալ բազմաթիվ հարցերի մասին, հարցեր, որոնք կարող են նրանց համար հարմար չլինել։ Նման իրավիճակներում մեղադրելու կամ բարկանալու փոխարեն ավելի լավ է ընկերական ու մտերմիկ կերպով նրանց հետ խոսենք այդ հարցերի շուրջ։ Անկասկած ծնողների և երեխաների սերտ կապերը կհանգեցնեն ջերմ և մտերմիկ շփումների ձևավորմանը, որի արդյունքում երեխաները հեռու կմնան այդ վնասներից։
Հանգակին բարեկամները եթերում էր երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս և մեր մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
անդրադարձ ֆաջր ֆիլմի փառատոնի ընտրյալ ֆիլմերը։
Ֆաջր ֆիլմի 42-րդ փառատոնի սիմորգները թրիշկ իրականացրին։ Իրանում ֆաջր կինոփառատոնը մեկնարկել է իրանական 1361 թվականի բահման ամսից, այսինքն 1983-ից, և ամենամյա կարգով կայանում է Թեհրանում։ Փառատոնի կազմակերպիչն է Ֆարաբի կինոհիմնադրամը և վերահսկվում է Իսլամական մշակույթի և առաջնորդության նախարարության կողմից։ Այս փառատոնի մրցակցային բաժիններում մրցակիցները բյուրեղյա սիմորգ մրցանակը ստանալու համար մրցակցում են միմյանց հետ։ Այս տարի Ֆաջր ֆիլմի 42-րդ շրջանի փառատոնը կայացավ նոր ֆիլմերով, բազմազան բաժիններով և Իրանից ու աշխարհի այլ երկրներից կինոգործիչների մասնակցությամբ։ Այս տարվա փառատոնում միմյանց հետ մրցակցել են 22 ֆիլմեր. Սոդա ես Սիմորգ բաժնում 12 ֆիլմեր, Նոր հայացք բաժնում և 4 ֆիլմեր անիմացիայի բաժնում։
Փառատոնի ֆիլմերը գլխավորապես բաղկացած էին հետևյալ ժանրերից. 8 ֆիլմեր սոցիալական դրամայից, 6 ֆիլմեր սրբազան պաշտպանության և պատերազմի ժանրով, 3 ֆիլմեր Իրանի ժամանակակից պատմության մասին և մի շարք ֆիլմեր կատակերգության, իսլամի պատմության, մանկական, երիտասարդական ու մարզական թեմաներով, որոնք ապացուցում են, որ սոցիալական դրամայի ժանրը այս տարվա ֆիլմերում կերակշռող է եղել։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր կինո իրադարձություններում ակնհայտ կողմնակի ծրագրերից մեկը, որը ավելի հեղինակություն է շնորհում այդ իրադարձություններին, ֆիլմի շուկայի կազմակերպումն է։ Շուկաներ, որոնք աշխարհի կինոյի արդյունաբերության ոլորտում հիմնական դեր են խաղում և կինոարտադրությամբ զբաղվող երկրների տնտեսական ու մշակութային գործակցության համար ենթահող են ստեղծում։ Ֆաչ ֆիլմի փառատոնը համարվում է Իրանի կինոյի կարևորագույն իրադարձությունը, որպես ասիայում կինո արդյունաբերություն ունեցող կարևորագույն երկրներից մեկը, որն իր միջազգային բաժնի ծրագրերի շրջանակում հյուրընկալում է նաև ֆիլմի շուկան։ Այս շուկայում մասնակից երկրներից յուրաքանչյուրը իր տաղավարումը դիմողներին է ներկայացնում իր կինո աշխատանքները և ամենանոր արտադրությունները։
Այս շուկայի ակտիվ մասնակիցներից էին Մալայզիան, Բանգլադեշը, Պակիստանը, Թուրքիան, Արգենտինան, Իտալիան, Չինաստանը, Ուզբեկստանը և Ռուսաստանը և ընդհանուր առմամբ մասնակիցները 6 պավիոնում և 28 տաղավարներում հյուրընկալվում էին ֆիլմերով հետաքրքրվողներին։ Իտալիայից կրոնը այսօրվա աշխարհում ֆիլմի միջազգային փառատոնի տնօրեն Անդրեյ Մորգենը, ով որպես միջազգային բաժնի իրավարար ներկայ Fajr 42-րդ կինոփառատոնին, այս իրադարձությանը իր մասնակցության փորձառության մասին ասում է. «Սա երրորդ անգամն է, որ ներկայ եմ Fajr ֆիլմի փառատոնին և շատ եմ գնահատում ֆիլմերի ընտրությունը. Երկու անգամ էլ հյուրընկալվել եմ ֆիլմերի մարքեթինգի բաժնում»։ Արտասահմանցի այս իրավարարը ի պատասխան այն հարցին, թե ինչ է զգում Իրանի կինոյի նկատմամբ, ասել է. «Ես շատ եմ սիրում Իրանի կինոն. Այն ժամանակ, երբ սկսեցի տնօրինել փառատոնը, Իրանից շատ ֆիլմեր եմ տեսել. Եթե ցանկանամ իրանցի մի ռեժիսորի և մի ֆիլմի անունը նշել, կանտրադառնամ Մաջիդ Մաջիդին, քանզի նա իր ֆիլմերում խոսում է դիտողի սրտի հետ. Այս ռեժիսորի ֆիլմերից սիրում եմ Աստծո գույնը ֆիլմը»։
Թերանում փառատոնի վերջին օրը կայացավ տարածաշրջանի երկրների կինոյի ղեկավարների նիստի ձեռքբերումների լուսաբանական ժողովը, ներկայությամբ Իրանի, Ռուսաստանի, Հայաստանի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի, Ղրղզստանի և Թուրքիայի։ Այդ նիստի ընթացքում մի հաղորդագրություն հրապարակվեց Իրանի կինոկազմակերպության և տարածաշրջանի երկրների կինոկազմակերպությունների համագործակցության մասին, որը համաձայնեցվեց անդամների կողմից և այն ստորագրվեց այդ երկրների միջև կինո համագործակցությունը ընդլայնելու նպատակով։ Այդ հաղորդագրության կետերն են համատեղ արդյունաբերությունների բնագավառում բազմակողմանի համագործակցությունների ընդլայնումը, տարածաշրջանի երկրներում ստեղծագործությունների էկրանավորման դյուրացումը, կինո ակտիվիստների համար տարածաշրջանային համատեղ հովանավորման հիմնադրամի ստեղծումը, տեխնոլոգիայի զարգացման բնագավառում համագործակցության ընդլայնումը, ուսումնական գիտահետազոտական համագործակցությունների զարգացումը և տարածաշրջանի ստեղծագործությունների նկատմամբ մասնավոր հովանավորությունը յուրաքանչյուր անդամ երկրի փառատոններում։ Նշյալ 10 տարիների ընթացքում Իրանը այլ երկրների հետ 23 համատեղ ֆիլմեր է արտադրել և այս համաձայնագիրը մեկնարկային է միջազգային ու տարածաշրջանային ոլորտներում ավելի լուրջ ներկայության համար։ Հատկանշական է, որ Իրանի կինոյի արտադրությունների ու հրապարակման ոլորտում կարևորագույն կառույցներից է Ֆարաբի կինոհիմնադրամը, տարեկան Իրանում արտադրվում են 80-120 ֆիլմեր։ Իրանի մանկապատանեկան ոլորտի կարևորագույն փառատոնն է Սպահանի մանկապետական միջազգային փառատոնը, որը կազմակերպվում է Ֆարաբի հիմնադրամի միջոցով։ Վավերագրական և անիմացիոն ֆիլմերի արտադրման ոլորտում իրանական հիմնարկներից մեկը վավերագրական, փորձարարական և անիմացիոն կինոյի ընդլայնման կենտրոնն է, որը կազմակերպում է Հաղիղատ կինոփառատոնը։ Իրանի երիտասարդ կինոմիության կենտրոնը ևս զբաղված է երիտասարդ և սկսնակ ֆիլմ արտադրողների կարճամետրաժ ֆիլմերի արտադրությամբ։ Նաև Իրանում գործում է կինոյի 3 հսկայական ավաններ, որոնք կարող են ռեժիսորներին տրամադրել հետաքրքիր և գրավիչ լոքեյշններ ֆիլմերի նկարահանման համար։
Հատկանշական է, որ այս կինո փառատոնի եզրափակիչ հանդիսությանը ներկայացվեցին ընտրյալները և շահեցին Սիմոր մրցանակները։ Մեր ունեցած սահմանափակ ժամանակում համառոտ կներկայացնենք այն 4 ֆիլմերը, որոնք արժանացան հանդիսատեսի ամենաշատ գնահատանքին, շահելով մրցանակները։ Փառատոնին մասնակից ֆիլմերից 6-ը հստակ ձևով անդրադառնում էին սրբազան պաշտպանությանը, որոնցից կարևորագույններն էին Ահմադը, Արևմուտքի երկինքը և Մաջնունը։ Այս երեք ֆիլմերը ներկայացնում են երեք նահատակներ՝ Ահմադ Քազեմի, Շիրուդի և Մեհդի Զեյնուդդինի կերպարները։ Հանրահայ դեմքերի կենսագրական տվյալները լավագույն նկարահանման թեմաներն են։ Իրանի կինոն ներկայումս կինոէկրանին է ներկայացրել տարբեր դեմքերի, որոնցից որոշները հաջող, իսկ որոշները անհաջող են եղել։ Այդ հիմամբ Fajr ֆիլմի 42-րդ փառատոնում ներկայացված ֆիլմերը ներկայացնում են տարբեր ոլորտներում դեմքերի հայտնի կենսագրական տվյալներից հատվածներ, ինչը համարվում է նոր փորձառություն։ Պատերազմի 3 հրամանատարներ, քաղաքական 2 դեմքեր, մի մարզիկ և բանաստեղծ 42-րդ փառատոնի հյուրերն են։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք հանձնում անդրադարձ Fajr ֆիլմի փառատոնի ընտրյալ ֆիլմերին խորագրով հաղորդումը։
Ռեժիսոր Մեհդի Շահմուհամմադի Մաջնուն կինոֆիլմը պատմում է սրբազան պաշտպանության տարիների Ալի իբն Աբի Թալեբ անվամ 17-րդ գվարդիայի հրամանատար նահատակ Մեհդի Զեյնուլդինի մասին, ով պարտադրյալ պատերազմի տարիներին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի բարձրաստիճան հրամանատարներից էր։ Նա իրանական 1363 թվականին, այսինքն 1984 թվականին նահատակվել է Սարդաշ քաղաքում 25 տարեկանում թշնամու ուժերի հետ դեմարդեմ հակամարտության ընթացքում։ Մաջնուն խորագիրը ակնարկում է ֆիլմի թեմային, այսինքն 1983 թվականին Մաջնուն կղզում Խեյբար գործողություններին, սակայն կարող է նաև վկայել հրամանատարի անսահման նվիրվածությունը, ով մնաց, պայքարեց և դիմադրեց, որպեսզի հայրենիքի հողի միթիզն անգամ թշնամու չհանձնվի։ Մաջնունի պատմությունը շատ դասական է, նաև լավ ռիթմ ունի և փորձում է ֆիլմը պատկերավոր դարձնել։ Ֆիլմի փայլուն կետերից է ռեժիսորը, և չնայած ֆիլմը ռեժիսորի առաջին աշխատանքն է, սակայն վավերագրական ֆիլմեր նկարահանողի մեծ փորձառությամբ կարողացել է դա լավապես իրականացնել։ Նա դերասանների խաղարկությունը ևս շատ հաջող է դրսևորվել, իսկ ֆիլմի երաժշտությունը ևս իրանցի անռահայտ երաժիշտ Մաջիդ Ընթեզամի ստեղծագործություններից է, որը իրավարարների ու հանդիսատեսների ուշադրությունն է արժանացել։
Փառատոնի այլ ֆիլմերից է Արևմուտքի երկինքը, որի ռեժիսորն է Մոհամմադ Ասկյարին, որը պատմում է Իրանի ցամաքային ուժերի օդուժի նահատակոթաչու Ալի Ակբար Շիրուդի և իր զինակիցների կենսագրությունը, և ներկայացնում է Իրանի արևմտյան տարածքներում պատերազմի առաջին ամսվա իրադարձությունները, այն օրերը, երբ Ալի Ակբար Շիրուդին և իր զինակիցները իրենց ուղղաթիռներով գնացին դիմակայելու իրաքցիների առաջխաղացը։ Ֆիլմը պատկերում է նաև Սարեփոլե Զահաբում քաղաքային պատերազմը և աշիրետների ու հատկապես քաջարի կանանց ներկայությունը։ Սրանով հանդերս պետք է խոսել ֆիլմի հատուկ էֆեկտների մասին, որի շնորհիվ ֆիլմը նոր կյանք է ստացել։ Արևմուտքի երկինքը գալիս է վերացնելու պատերազմի կինոյի ավանդական պատկերը և փորձել է այլ կերպ ներկայացնել դեմքերին և ռազմաճակատի մթնոլորտը։ Այս ֆիլմը պատերազմում հաղթանակը արդյունքն է համարում բոլոր մարդկանց և բոլոր կառույցների։
Ահմադ ֆիլմը, որի ռեժիսորն է Ամիր Աբաս Ռաբիին, փառատոնի այլ ֆիլմերից էր, որը մի դրվակ է ներկայացրել նահատակ Ահմադ Քազեմի կյանքից։ Ահմադը անդրադառնում է բամի երկրաշարժի առաջին 18 ժամերին և այդ ողբերգական պայմաններում նահատակ Ահմադ Քազեմի դերակատարությանը։ Իհարկե, քանի որ ֆիլմի կենտրոնում է սրբազան պաշտպանության տարիների բարձրաստիճան հրամանատարներից մեկը, ռեժիսորն այս ֆիլմում անդրադարձել է այս նահատակի կերպարին ու հայացքներին։ Այս ֆիլմը վերարտադրելով գեներալ մայոր Ահմադ Քազեմի ջիհադական ղեկավարության մի հատվածը բամի երկրաշարժի սարսափելի իրադարձության ժամանակ, նրա նման զինվորների դերը սոցիալական ճգնաժամերի կարգավորման գործում ակնհայտ է դարձնում ի համեմտություն պետական որոշումների։ Բամի երկրաշարժի ժամանակ Ահմադ Քազեմին 24 ժամվա ընթացքում իրականացրել է 10,000 վիրավորների տեղափոխումը, և ֆիլմը փորձում է ներկայացնել նրա ջանքերն այդ ժամերի ընթացքում։
Փարվին ֆիլմը անդրադառնում է Իրանի ժամանակակից հանրահայտ բանաստեղծուհի Փարվին Էթեսամիի կենսագրական տվյալներին՝ նրա երիտասարդ տարիքից մինչև մահը։ Ֆիլմը բանաստեղծական կառուցվածք ունի, որը կատարելապես համապատասխանում է թեմային՝ ժամանակակից բանաստեղծուհի, որի բանաստեղծությունները իմաստային ու պատկերավոր են և հզոր դիրք ունեն Իրանի պատմության ու գրականության մեջ։ Ֆիլմի հաճելի և գունեղ դեկորները կատարելապես բացահայտում են իրանական կյանքի ոճը 20-րդ դարի սկզբում։ Ֆիլմի հերոսի գաղափարները բացահայտում են կողմնակի պատվասկներում և բանաստեղծություններում, որոնք ընթերցվում են ամբողջ ֆիլմում։ Հերոսը իր գաղափարները արծարծելու համար միայն կարգախոսեր չի վանկարկում և կամ չափազանցությունների չի գնում, և ապրում է այնպես, որ դիտողը հասկանում է, որ նա այն կինը չէ, ով հանդուրժի ժամանակի տղամարդկանց հասարակության բռնությունը։ Նրա մարդասիրությունը և ազատատենչությունը, որը բացահայտում է իր ստեղծագործությունների ժողովածուի մեջ, մասամբ արտացոլված է ֆիլմում, և նա միայն չի բավարարվում բանախոսել կամ բանաստեղծություններ կարդալ ի հովանավորություն հասարակության կանանց կամ ազատատենչ գաղափարներին։
Հակագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն pastoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք անդրադարձ Fajr ֆիլմի փառատոնի ընտրյալ ֆիլմերին հաղորդում։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.